Sesuani sosau 14, Jesu wahula. Mwansuani sosau 14, sapili, lukona kubona Jesu inge asali mwana na yomu nyinyani. Inge asana nililimu zeli shumi kaze peli. 12. Na kona kutaruseza baba hulu bali nzwi za mulimu. Jesu nako nilekweza chwalo kakuli nilimu anamulimu. Mwansuani sosabu 14, sabubeli. Ase kupitia lilimu zengata ahula kubamuna. Alutabatu babangata. Nekuna nibatu babangata bane batakulumela. Hape nekuna nibatu bane basalati kulumela mulena Jesu. Kono mulimu na ulezi kuli Jesu kie na mwana hae ya latahulu. Kona kuli mulimu ndate ubatakuli luna lukuteke Jesu.